Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Sanctan jaudon 2015, la 2 de aprilo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Lerni esti lazai lau bona maniero, cai lerni riposi. Gi estas la instigo de Papo Francisco alla pastroi, dum la predico por la cimatena crisma meso, deli celebrita in la Basilico de Sancta Petro. Dum la celebro, la pastroi della Diocesa de Romo novigis la sacerdota in promesoin, cae oni benis la oleoin de la catecumenoi cae de la malsanuloi, cae la sanctan oleon, ciuin oni usos por la sacramentoi dum la iaro. Ne estas facila la tasco sancto olei la fidelan popolon de Dio. Male, gi estas malfacila afero. Tion diris la papo, ciu parolis pri la lazzezzo de la pastroi. Ciu vis cias, ciom foie mi pensas al tio ci, alla lazzezzo de vi ciui. Mi multe pensas al tio, cae mi ofte pregias, aparte ciam mi estas laz. Mi pregias por vi ciui laboras mese de la fidela popolo de Dio, ciun oni confidis al vi, cae multai en locoi tre forlasitai cae dangerai. Cae nia lazzezzo, carai pastroi, estas ciel la incenso, ciu levigias silente alla cielo. Nia lazzezzo iras recten alla coro della patro. Necessas superi latenton riposi ia maniere, quasau la riposo ne estus afero de Dio. Ni ne faluen citiun attenton, instigis la papo, ciu ancau substrecis ciel estas malfacila afero, lerni riposi. Schlosilo della sacerdota fructodonezzo estas en la maniero lau ciu ni riposas. Multai estas la lazigioi de la pastroi, ciui estas mese de la homoi, cae cun dividas ilian vivon, iliain gioioin cae doloroin. Sed gi estas sana lazigio, bela lazzezzo, char la homoi amas, desiras, cae besonas sia in pastistoin, cae ne lasas ilin sen recta engagigo, crom en la caso, che iu cascigias en officeio, au veturas tra la urbo cun la netravideblai fenestroi. La bona lazzezzo, estas la lazzezzo della pastro cun la odoro della sciafoi, sed ancau cun la rideto de tiu patro, ciu contemplas sia in gefiloin au sia in genepoin. Estas plie, memorigis la papo, la lazzezzo della malamicoi. La malizzulo estas pli rusa ol ni, cae gi capablas malconstrui, dum unu momento, tion cion ni construis pazienze dum longa tempo. En citiu caso, necessas peti la grazon lerni sen fortigi la malbonon. Sen fortigi la malbonon. Ne pretendi defendi, quasau super homoi, tion cion nur la signoro devas defendi. La signoro, por citiui situazioi de lazzezzo, diras al ni, curagiu, mi venchis la mondon, cae citiu fraso, donos al ni la forton. Fine, rimarcis Francisco, estas la lazzezzo versaine plei dangera, tiu prisimem, gi ocasas, ciam oni forlasas la unuan amon, ne comprenante che nur la amo donas riposon, char tio cion oni ne amas, malbone lazzigas, cae, dum la paso della tempo, despli malbone lazzigas. Citian lazzezzon mi shatas nomi claci cun la spirita mondumezzo. Sed Jesuo, aldonis Papo Francisco, lasas sin esti concernata de la penadoi de la pastroi. Li ciel unua prenas la chargion sur sin purigi ciun maculon, tiun monduman, cae oleuman poluzion, ciu alcrocigias dum la irado de tiu, ciu staras mese de sia popolo en lia nomo, cun la curagio eliri cae iri gis la limo in della mondo, alla ciui periferioi, por al porti la bon sigon alla pli forlasitai, siante che la signoro estas cun ni, dum ciui tagoi gis la fino della mondo. Secve la papo concludis iene, cai bonvolu, ni petu la grazon lerni esti lazai, sed bone lazai. Hodiau post tagmese la papo atingis la roman malalibereion de Rebibbia en Romo, cae ce la tiea pregeio de la patronia celebris la meson de la vespermangio de la signoro. Dum la meso li lavis la piedoin de dec du malaliberuloi. Al ili la papo diris, hodiau mi lavas la piedoin de dec du el vi, ciui representas ciuin ciui logias citie. Sed anca un mi besonas esti lavata de la signoro. Pro tio pregiu dum la meso, porque la signoro forlavu mia in malpuragioin, porque mi farigiu pli cae pli sclavo de vi, pli cae pli sclavo en la servado alla homoi, kiel estis Jesuo. 300 povis partopreni en la meso, 150 viroi cae 150 virinoi. A parte cortuscia estis la ceesto de la malliberulinoi, ciui havis cun si sia in gefiloin agiain inter nulo gis tri iaroi. Morgau, sanctan vendredon, la papo gvidos du celebroin. La celebro della passione de Jesuo e nella papa capello cai la cruzvoio vespere c'è la Roma anfiteatro Colosseo. La poro casa in medito in verchis monsignoro Renato Corti, emerita episcopo della Itala diocesio Novara, cun la temo la cruzo, l'umanta culmino della amo de Dio chiu gardas nin, vocatai esti anca uni gardantoi pro amo. Pliei informoi pri Papo Francisco, daurigi la agadon de justezzo, fratezzo, solidarezzo, dialogo cae comprenemo, fundamentoi por construi renovigitan sozion. Tion scribis Papo Francisco alla episcopoi cae alla popolo de Colombio, en letero o case della Sancta Semaino. Fine texto della hodiaua twittera messaggio della Papo. Jesuo lavas la piedoin della apostoloi, ciuni pretas servi alla aliai tia maniere? Aliai informoi e la mondo, neniu vera religio povas pravigila per forton. Tion scribas en sia pasca messaggio la dec tri estroi della cristana e ecclesioi de Gerusalemo, chiui anca usendis sia in bondesiroin alla hebrea comunumo. Vatican Urbo, hierau ce la stat secretarieio estis subscribita la convenzio inter Sancta Seggio cae la registaro della Itala Respublico concerne fisca in temoin. La convenzion oni realigis laula pleigis datigita internazia modelo concerne travideblezon interchangion de informoi cae applico de impostoi al homoi ciui nelogiante en Vaticano tamen havas finanza in agado in NG. Nairobi, crescis la nombro da victimoi della attaco hodiau en universitato oriente de Kenyo, fare de viroi armitai cun vualita visagio. La attacon depostulis la somaliai extremistoi de Al-Shabaab. Por tiui ribeluloi, Kenyo farigis strategia territorio por la offensivo el jihada spezzo en la regiono della Corno de Africo. Gerusalemo, la muro ne plu trairos cremisan, la supera cortumo de Israelo rifusis la peton della ministerio por defendo construi la muron en la valo de cremisan. Tion sigis al informagenteio sir locai informofontoi. Tiel conate, parton della divido muro en tiu valo en la areo de Betlehemo oni volis construi sur la cultivita iteroi de quindecoc familioi della palestina villaggio Beit Jah. Ciui estus ex proprietigitai, crome la muro dividus parton de du salesanai monaheioi. Contra la starigon de la muro ciam staris la loca cattolica ecclesio. Protio, post la decido de la supera cortumo ne raitigi la construon, la latina patriarcheio de Gerusalemo parolis pri granda venco. Damasco in Sirio, la sin nomanta islama stato al proximigis al Damasco. La jihadanoi occupaciis pleiparton della campo por rifugintoi de Yarmouk, simbolo della Palestina diasporo en la antau urbo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Gis reaudo venontan dimancion, tagon de Pasco, ni rapportos pri la Pasca messaggio de Papo Francisco. Bonan daurigon della Pasca tritago. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.